direktorice obe osnovne škole, gradske osnovne škole, su napravile novi raspored u skladu sa preporukama i potrebno je uvesti nove linije. Za nove linije, za prevoz osnovaca, trebaju dodatna sredstva. Opština i pored ovog i prije ovog ima sklopljene ugovore sa prevoznicima, sa tri prevoznika sa područja opštine, gdje im plaćamo dodatnih 0,15 konvertibilnih maraka po pređenom kilometru. I mi smo spremni sufinansirati te nove linije, ali nismo spremni preuzeti svi obavezu. Znači, mora se izjasniti ministarstvo ukoliko želimo da ispoštujemo preporuke i da se uvedu nove linije, te nove linije moramo finansirati. Tako da ćemo mi danas uputiti apel, dopis ministarstvu, očekujemo njihov odgovor do kraja sedmice kako bismo mogli dalje da se dogovaramo sa prevoznicima.